kifuatulo kia busamba Yosefa wafotolojibwa na bana babo ngalwilo 37 ebiji bose 17 kane 37 byo biya bana babo na Yosefa bana balume bala maluombe lwashabo Isalela kabijijifu kujimo Yakoba ke utela bu Isalela kaje kane na kuji Yosefa amba enda pano biji kamone shibana benu bajibi yampe ne luombe lwi ne kumo ebiye wiye unsafuile Ponka apo bana babo na Yosefa pakumumona wii basuminyinwa kumwifangu kabiji bamukwata kaji bamwela mukina kumeso kwabe paye mwanabo bantu bakumuzo wa Ishimele bafika abo bano baibansunga benda ku Egypto byobiya Yuda umo wa mubana babo na Yosefa kayebane namba lelo kyo tukamwenamo shitu ifaye mwanetu nekufwa Mashia njiki kale tuwa yae tumufotoloje kujibene Ishimele kaji ketu tulafo kuwoko pajiaye. Tala kifuatulo bana babo na Yosefa abamu abu ulamukina kabiji abamufotoloja kundalama makumia abiji alufeto. Ponka apo batumpa mutu eno mulumbulu kwa Yosefa mumashi ambu jimulume nekui uleta kujishabo. Venepo Isalela pakumo na mutuelo wa Yosefa. Mashifia wafuataka nyamba Yosefa imuipa ibwe na banyema babu janyi. Ponka apu washilula kujila lufulu wa mwana anji mukena kaji wapela kusengi wa kitachikilampe. Mwiko, mukao ikintu kilenga nzuba. Ao utualanga bantu kulonga bibi bibi. Inoleza wingijijanga kintu kimo kuji Yosefa. Kimumwekeja bui mupone akio kikalenge ishabilumbuluke kwaji kajine kukisaka kiabo kionsololo kumeso.